Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μοντάζο Αλέξανδρος Κασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο ο Ξενοχών Ζηκίδης. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την ανάγκη να υπάρξει μια ειρηνική και ασφαλής Μεσόγειος επισήμαναν στην πολιτική τους διακήρυξη οι 9 ηγέτες χωρών που συμμετείχαν στην 8η Σύνοδο Κορυφής Euromed στην Αθήνα. Μεροληπτικό χωρίς όραμα χαρακτηρίζει το ψήφισμα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα. Διπλωματικές αναταράξεις προκαλεί η στρατηγική σύμπραξη όκους μεταξύ ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας. Ανακάλεσε τους πρέσβεις από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ η Γαλλία. Τη βεβαιότητα για ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας και ανάκαμψη εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για τη διεθνή έκθεση στις 8 το βράδυ η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Έκρηξη σε σπίτι στα Καλύβια, 7 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού υγειονομικών και πολιτών άνω των 60. Στην αναβάθμιση της πιστολιστικής αξιολόγησης της Ελλάδας, κατά μία βαθμίδα προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRS. Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την ανάγκη να υπάρξει μια ειρηνική, σταθερής, ασφαλής και ευημερούσα Μεσόγειος επισήμαναν στην πολιτική τους διακήρυξη οι 9 ηγέτες χωρών που συμμετείχαν στην 8η Σύνοδο Κορυφής Euromed στην Αθήνα. Οι 9 ηγέτες υποστήριξαν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με ειρηνικά μέσα σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις προσπάθειες παράνομης εισρωής μεταναστών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η συνάδελφος Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Ξεκάθαρα τα μηνύματα προς την Άγκυρα και όχι μόνο έστειλαν οι 9 χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου μέσα από τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες εδώ στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε ειδικότερα από την πλευρά του τη γειτονική χώρα να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην περιοχή. Διεμήνησε παράλληλα ότι δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη του φαινομένου των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών που βιώσαμε το 2015, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή. Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτηση για το νέο σύμφωνο σταθερότητας, κατέστησε σαφές πως ο Ευρωπαϊκός Νότος απέδειξε ότι δεν έχει ανάγκη από λιτότητα και προπτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε επίσης στη διακήρυξη ιδιαίτερη μνήμα και σε επιτονίστηκε ότι είναι επίγουσα η παγκόσμια δράση. Σε χρειάζεται άμεση παγκόσμια δράση για το κλίμα και την πολιτική προστασία. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι αναφέρθηκαν ο Ιταλός και ο Ισπανός Πρωθυπουργός στο θέμα του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού ρεύματος και την αύξησή του, κάνοντας λόγο ότι χρειάζεται η άμεση παρέμβαση της Κομισιόν. Όμως, σαφέστατα πρώτα απ' όλα ήταν τα μηνύματα προς την Τουρκία και κυρίως το σεβασμό απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και στις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και για τη λύση του Κυπριακού. Ξενοφόντα.
Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Αυτό αφορά όλες τις χώρες, αφορά και τη γειτονική Τουρκία, η οποία είναι καιρός πια να εγκαταλείψει την επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην περιοχή. Δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη του φαινομένου των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών που βιώσαμε το 2015.
Άφησα τελευταίες τις αναφορές της έκνομες και διεθνώς καταδικαστές ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτές αφορούν το έδαφος είτε την θάλασσα και είτε σε απαράδεκτες ιδιαίτερα αξιώσεις για αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού.
Την έντονη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η διακήρυξη του Euromed των 9 από την Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η διακήρυξη χαρακτηρίζεται μεροληπτική και χωρίς όραμα και ζητείται από τις χώρες συμμετοχές να εγκαταλείψουν τη μονοπλευρή στάση τους υπέρ της Αθήνας και της Κύπρου. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη, από όπου θα μας ενημερώσει η Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι του Κωνσταντινούπολη. Σε υψηλούς λοιπόν τόνους, η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών κατηγορεί τη Σύνοδο για μεροληψία και έλλειψη οράματος. Τα αποσπάσματα αναφέρει στην κοινή δήλωση για την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και την παράτυπη μετανάστευση, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021 από τα 9 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεροληπτικά, στερούνται οράματος και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καλούμε, συνεχίζει η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλούμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψαν το ανακοινωθέν να εγκαταλείψουν τη μονοπλευρή και μεροληπτική στάση της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου, όπως αναφέρει την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία ακολουθεί τυφλά υπό το πρόστιμα της αλληλεγγύης. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών και να πούμε ότι χτες ο Τούρκος Πρόεδρος μετέβη με ελικόπτερο στον πυρηνικό σταθμό του Κουγιού της Νότιας Τουρκίας και μάλιστα στη συνέχεια μιλήσε σε συγκέντρωση του κόμματός του στη Μεσσίνα. Είπε ότι το έργο αυτό, στο οποίο όπως το χαρακτηριστικά εργάζονται 10.000 Τούρκοι και 3.000 Ρώσοι, θα ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί τον Μάιο του 2023, που πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι και έτος εκλογών. Αναφέρθηκε στο προσφυγικό και είπε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που ανοίξαμε τις αγκάλες μας και σε εκατομμύρια προσφύγων, αλλά η Τουρκία είπε δεν θα επομιστεί μόνη της. Από εδώ και στο εξής, αυτό το βαρύ φορτίο ήρθε η ώρα, είπε, και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ρεαλιστικά και συγκεκριμένα βήματα για ένα δίκαιο μοίρασμα αυτού του βάρους.
Ωραία. Αριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διπλωματικές αναταράξεις προκαλεί η νέα στρατηγική σύμπραξη όκους μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας και Αυστραλίας. Η Γαλλία ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τους πρέσβεις σε Αυστραλία και ΗΠΑ, παρά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον και της Καμπέρα ότι αποδίδουν μέγιστη σημασία στις διμερείς σχέσεις με το Παρίσι. Συνδέομαστε με την Θωμαίδα Παπαϊάν από το Παρίσι. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι. Ναι. Θωμαίδα, μας ακούς? Ναι. Θωμαίδα.
Ναι.
Μας ακούς τώρα?
Ναι,
καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι.
Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή που κάναμε για τις αντιδράσεις της Γαλλίας σε αυτή τη συμφωνία.
Ναι, οι αντιδράσεις είναι φυσικά αρνητικές και δεν είναι σίγουρα σπασμωδικές, γιατί υπάρχει μελέτη πίσω από αυτή την αντίδραση που έρχεται ουσιαστικά κλιμακωτή. Η πρώτη αντίδραση είναι ο Γάλλος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο ομολογός του στην Αυστραλία. Επιστρέφουν στη Γαλλία για διαβουλεύσεις με τον Γάλλο πρόεδρο και το Υπουργείο Εξωτερικών, ως αντίπεινα κατά κάποιο τρόπο απέναντι σε αυτή την αναστολή ή ακύρωση συμφωνίας και νέα συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό γίνεται όχι μόνο συμβολικά, σαν τη μεγάλη διαμαρτυρία, γιατί πρόκειται για ένα συμβόλαιο 56 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά κυρίως είναι ουσιαστική, γιατί η ΗΠΑ και η Αυστραλία δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε λεπτομέρειες της συμμαχίας τους και υπογραφή νέου συμβολέου εξοπλισμών χωρίς να υπάρχει επίσημη γαλλική αντιπροσωπεία. Είναι αυτά αλληλένδετα. Και κυρίως αυτή τη στιγμή η Αυστραλία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, εμπορικές διαπραγματεύσεις, με την Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην Αυστραλία, γιατί όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Κλενοντών, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους Αυστραλούς εταίρους. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο περίπλοκη συνέχεια των διαπραγματεύσεων, τις οποίες έχει ανάγκη η Αυστραλία, γιατί με έναν κολοσσό, εμπορικό κολοσσό, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το γεγονός ότι ο Γάλλος πρέσβης στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανακλήθηκε είναι γιατί η Γαλλία θεωρεί ότι ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αδιάφορος σε αυτή την υπόθεση. Δεν μετράνε στην εξίσωση, θεωρεί η Γαλλία, γιατί όλα έγιναν μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Το γεγονός ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι ο αρχηγός της κράτος, ας πούμε, της Αυστραλίας, είναι, αν θεωρεί ότι βάζει το Ηνωμένο Βασίλειο de facto μέσα σε συμμαχία. Θεωρούν στη Γαλλία ότι πρόκειται για ένα δευτερεύον δευτερεύοντα εταίρο το Ηνωμένο Βασίλειο για τους Αμερικανούς και κυρίως είναι υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον, το είπε μάλιστα ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σήμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν ακόμα δεν έχει αντιδράσει και δεν είναι τυχαίο, εν το χρόνο θα αντιδράσει. Προσπαθούν να βρουν μια στρατηγική, όχι μόνο απέναντι στην Αυστραλία, για την οποία υπάρχουν ρήτρες αποζημίωσης της ακύρωσης της σύμβασης, αλλά κυρίως μια στρατηγική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Σας υπενθυμίζω ότι ο Jean-Yves Le Drian, που είναι υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας, είπε συγκεκριμένα, και αυτό είναι πολύ δυνατό, αποτελούν απαράδεκτες συμπεριφορές μεταξύ συμμάχων και εταίρων, οι συνέπειες των οποίων αγγίζουν την ίδια την έννοια του τι είναι σύμμαχός μας, εταίρος μας και τη σημασία της Ινδοειρηνικής περιοχής για την Ευρώπη. Δηλαδή, με ένα σπάρο δύο τριγώνια, όχι μόνο υπάρχει προβληματική σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά κυρίως οι εξελίξεις στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό αποτελούν πρόβλημα για τη Γαλλία, η οποία, σας υπενθυμίζω, δεν είναι απλά ένα γόητρο, είναι μια πραγματικότητα, γιατί έχει πάρα πολλές κτήσεις στον Ινδικό ωκεανό και στον Ειρηνικό ωκεανό, η Πολυνησία, η Νέα Καλλιδονία, η νήσος Ρέινιου, και αυτή η συμμαχία χωρίς τη συμμετοχή της Γαλλίας αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τα γαλλικά συμφέροντα στην περιοχή.
Πυροδότησε πολλά θέματα αυτή η συμφωνία, από ό,τι βλέπουμε Θωμαίδα, και θα έχουμε και συνέχεια και τις επόμενες ημέρες. Σημαντικό και αυτό, η παράμετρος που βάλεις και εσύ για τις σχέσεις της Αυστραλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Θα τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι. Και από το Παρίσι πάμε εδώ στην Αθήνα, στον συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να μας πει για τις αντιδράσεις των τριών της συμμαχίας, αλλά και για το τι λέει και τι σκοπεύει να κάνει η Κίνα.
Ναι, σε συνέχεια και αυτό που έλεγε και η Θωμαής, πρώτα απ' όλα και οι τρεις πλευρές, υπάρχει μια συγχορδία να λένε ότι θεωρούν πολύτιμη τη σχέση τους με τη Γαλλία, και η Αυστραλία το δηλώνει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία. Βέβαια αυτό, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ότι θα συνεχίσουν φυσικά σε όλα τα υπόλοιπα πεδία τη συνεργασία τους. Βέβαια, ξενοφών, υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, ο Σκοτ Μόρισον, επιμένει ότι ειδοποίησε τους Γάλλους τον Ιούνιο ότι θα προχωρήσει σε αυτή την εξέλιξη λίγο ως πολύ, σε μια επισκέψη του στο Παρίσι και σε ένα δείπνο που είχε με τον Μακρόν για αρκετή ώρα. Λέει ότι εγώ τους του είπα ότι η Αυστραλία πιθανόν να ακολουθήσει άλλους δρόμους για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτά φυσικά οι Γάλλοι τα διαψεύδουν. Τώρα από εκεί και πέρα φυσικά οργισμένη είναι η αντίδραση των Κινέζων από προχθές. Με όλα αυτά, οι οποίοι απορρίπτουν κατηγορηματικά όλες αυτές τις λογικές και οποιαδήποτε εικασία ότι έχει η Κίνα επεκτατικές βλέψεις στην Νότια Κινέζικη θάλασσα, αλλά και τις επικρίσεις που τις γίνονται, να θυμόμαστε και για τους Ιουγούρους, αυτή τη μουσουλμανική μεγάλη μειονότητα στην επαρχία του Σιανζιάνγκ. Αυτές τις μέρες στη Γενέβη γίνεται μια έκθεση για τους Ιουγούρους δίπλα από τις αίθουσες των Ηνωμένων Εθνών, που η Κίνα θεωρεί ότι πατρονάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως τα συγκεκριμένα πράγματα που έκανε η Κίνα από προχθές. Πρώτο απ' όλα έκανε ξενοφών αίτηση να μπει σε μια εμπορική και όχι μόνο συμφωνία που έχει υπογραφεί από το 18 μεταξύ 11 χωρών του Ειρηνικού και της Αμερικής. Λέγεται CPTPP. Μετέχει η Αυστραλία, το Μπρουνέι, ο Καναδάς, η Χιλή, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, το Μεξικό, η Νότια Ζηλανδία, το Περού, η Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Αυτή η συμφωνία έγινε για να υποκαταστήσει τη συμφωνία στην οποία δεν προχώρησαν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την TPP, που ήταν αυτές οι χώρες. Με τον Τραμπ τελικά να αποφασίζει να μην προχωρήσει. Έγινε το άλλο, το οποίο έχει λειτουργεί από το 18 και τώρα κάνει αίτηση να μπει και η Κίνα σε αυτό το κλαμπ, η οποία επίσης αυτό που πολλοί φοβούνται ότι θα είναι μια αντίδρασή της, εκτός από τυχόν άλλες εμπορικές και οικονομικές τακτικές, είναι να υποστηρίξει ανοιχτότερα ή λιγότερο εμφανώς τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και να κάνει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες ακόμη μεγαλύτερης περικύκλωσης στα Ταϊβάν.
Μάλιστα. Μεγάλα θέματα ανοίγουν, πολυδεύχοι.
Ναι. Και αν ένα λεπτό υπάρχει, μισό λεπτό, όλα αυτά κάπως συνδέονται. Αυτές λοιπόν τις μέρες έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο στο χώρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τις αποκαλύψεις διαφόρων.
Για τη Βουλγαρία θα μας.
Ναι. Γίνονται διάφορες καταγγελίες εις βάρος της Γενικής Διευθύντριάς τους, της κυρίας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, που διαδέχτηκε τη Λαγκάρντ, είναι και γειτόνισά μας εδώ από τη Βουλγαρία, ότι στην προηγούμενη θητεία της στην Παγκόσμια Τράπεζα είχε ευνοήσει με διάφορες εκθέσεις που μανιπιουλάρισε το οικονομικό προφίλ της Κίνας.
Μάλιστα.
Και ότι αυτό δεν ήταν βέβαια τυχαίο.
Πολυδεύχη, ευχαριστούμε. Θα ξανασυνδεθούμε αργότερα και για τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστούμε. Η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος που στηρίζει εμπράκτως τις δεσμεύσεις της, επενδύοντας στον τομέα της άμυνας και υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Αθήνα. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος ο Γιώργος Σιδέρης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Ξενοφών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εν το μέσο κρίσιμων διεθνών γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εξελίξεων στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά της στρατιωτικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στην οποία ο Πρωθυπουργός είχε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα και μάλιστα σε αυτό ουσιαστικά εκείνο το οποίο δήλωνε είναι ότι η Αθήνα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο δυτικό άρμα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε από την πλευρά του ότι για ακόμη μια φορά, και το επισήμανε αυτό προς τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Συμμαχίας που βρίσκονται στην Αθήνα, ότι βρισκόμαστε και πάλι πρώτο πυλών μεταναστευτικής κρίσης λόγω της επικράτησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Και μάλιστα σημείωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξουν μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Πρέπει να συνεργαστούμε, να συνεργαστείτε αποτελεσματικά για να αποφύγουμε αυτή την κρίση. Από την πλευρά του, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στον χαιρετισμό που απίφθινε κατά την έναρξη του συνεδρίου της Στρατιωτικής Επιτροπής, επανέλαβε μία πάγια θέση, μπορούμε να πούμε, της Ελλάδας, αλλά με ιδιαίτερη σημασία. Ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σέβεται πάντα τις σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας, σέβεται το διεθνές δίκαιο και βεβαίως ότι είναι η χώρα η οποία χτίζει ολοένα καινούργιες γέφυρες με περιφερειακές δυνάμεις. Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ επισήμανε τους νέους κινδύνους που αναδύονται για την συμμαχία, αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που αλλάζουν, όπως είπε, τις ισορροπίες, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται ολοένα και πιο συχνές, στις απειλές τοποθέτησε και την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που επιφέρει. Το σημαντικό να πω κλείνοντας είναι ότι οι σύμμαχες χώρες, εκείνο το οποίο αναγνωρίζουν, είναι η σημασία της Ελλάδας στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, αλλά και την συνεισφορά της χώρας μας σε επίπεδο τυποποίησης νατοικής εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Τη βεβαιότητα για ισχυρή ανάπτυξη της Ελλάδας και ανάκαμψη που θα είναι βιώσιμη και δίκαιη, εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την καλύτερη του αναμενόμενου πορεία του τουρισμού, καθώς και ότι θα συνεχίσει να υλοποιεί τη δέσμευσή του για τον τερματισμό της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Μας ενημερώνει ο Νότης Ανανιάδης. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ξενοφών, κυρίες και κύριοι. σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, θα ξεπεράσουμε το στόχο που έχουμε θέσει για τον τουρισμό τρέχον έτος. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αναθερήσαμε και στο καλύτερο της προβλέψης μας για την ανάπτυξη το 2021. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Reuters ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, δήλωσε ότι είναι πεπισμένος πως η ανάκαμψη θα είναι βιώσιμη και δίκαιη. Ήμασταν ξεκάθαροι, είπε επίσης, ότι το μήνυμα που εκπέμψαμε ήταν ακριβές, δηλαδή η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον τουρισμό. Αποδείξαμε ότι μπορείς να ταξιδέψεις με ασφάλεια, ακόμη σε μια περίοδο που η πανδημία είναι ακόμα εδώ, είπε. Για την οικονομία, ανέτρεξε ο Πρωθυπουργός σε μια παλιότερη δήλωσή του πριν από τις εκλογές του 2019, στο ίδιο πρακτορείο, στο Reuters, ότι δηλαδή είχε πει τότε: θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη όσα τη πήρε ο κ. Τσίπρας. Και τόνισε ότι θα συνεχίσει να υλοποιεί αυτή τη δέσμευση, εκφράζοντας παράλληλα βεβαιότητα για την πλήρη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι πιστεύει πως θα είμαστε σε θέση ως χώρα να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και θα το τρίξουμε αυτό με την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, όχι δηλαδή, όπως τα λέει κανείς, με τη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Φάνηκε από την ίδια συνέντευξη ότι η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στον τουρισμό. Η Ελλάδα γίνεται ένας ελκυστικός προορισμός για τις ξένες επενδύσεις, αλλά υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον πρόσθεσε και πέρα από τους παραδοσιακούς εντός εισαγωγών τομείς, όπως είναι ο τουρισμός. Έχουμε στη διάθεσή μας τα πρόσθετα κεφάλαια του Ταμείου Ανάπτυξης, 32 δισεκατομμύρια, που θα επενδυθούν στην Ελλάδα τα επόμενα 6 χρόνια. Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, παραπέμποντας τις πάγιες της κυβέρνησης. Θα ξαναδούμε εικόνες σαν του 2015 και ζητώντας από την Τουρκία να προσπαθήσουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στις διερευνητικές επαφές. Ας συμφωνήσουμε και αν δεν συμφωνήσουμε, να φέρουμε την όποια διαφωνία μας στο Διεθνές Δικαστηρίο της Χάγης.
Τέλος,
το ρεπορτάζ Ξενοφώνα, αν μου επιτρέπεις να σημειώσω ότι είχε ενδιαφέρον, νομίζω, η συνέντευξη που παραχώρησε ο Υφυπουργός.
Εκεί ήθελα να σε πάω.
Παρακαλώ.
Όχι, παίζουν για την εκπομπή.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας το πρωί.
Να μας δώσεις 2-3 σημεία, ας πούμε, σε αυτά που αναφέρθηκε στη δική σου εκπομπή. Δηλαδή.
Στη σύνοδο κορυφής, στη σελίδα του Σαββάτου, στη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Med9, σημειώνοντας ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε 9 Ευρωπαίους ηγέτες εδώ. Ναι. Ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μακρόν στη συγκεκριμένη στιγμή, με δεδομένο το κλίμα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή μετά τη συμφωνία Αυστραλίας, ΗΠΑ και ΗΠΑ, και ενώ ανεκλήθησαν οι πρωτοφανές γεγονός, οι πρέσβεις της Γαλλίας από Ουάσιγκτον και Λονδίνο για διαβουλεύσεις στο Παρίσι, παρέστη ο πρόεδρος Μακρόν εδώ. Υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου ότι διαδραματίζουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατεύθυνση να ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και την επιρροή σε τεχνό επίπεδο. Επανέλαβε σε γενικές γραμμές αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός για την στήριξη της κοινωνίας, προσθέτοντας, τα λέγαμε, έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, τις σουρεαλιστικές, όπως χαρακτήρισε, παραδοχές της στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κάνουν περίεργες ασκήσεις αριθμητικές και πολύ σουρεαλιστικές, όπως είπε. Πρόσθεσε ότι θα θέλαμε πολύ περισσότερους εμβολιασμούς, πολύ περισσότερους εμβολιασμένους ανθρώπους. Το πρόγραμμα Ελευθερία Εμβολιασμός είναι συνυφασμένο στην ελευθερία και όχι με τον καταναγκασμό. Ενώ για τις δημοσκοπήσεις ξέφρασε την ευχαρίστησή του, θα έλεγα, για το γεγονός ότι δύο χρόνια και δύο μήνες μετά τις εκλογές η κυβέρνηση προηγείται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι κέρδισε τις τελευταίες εκλογές.
Ωραία. Νότι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κριτική στην κυβέρνηση για την ανασφάλεια που πλημμυρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήσεις που είχε σήμερα το πρωί με τη διοίκηση και το Σωματείο των Εργαζομένων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι οι συνθήκες στην πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολες και σημείωσε ότι δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις από την πανδημία, είναι και το πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας, το οποίο σαρώνει την αγοραστική δύναμη, δημιουργώντας ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας. Μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ξενοφών. Ίσως αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, να το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για το συνέστημα που σήμερα πλημμυρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, ανασφάλεια σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας και την υγεία. Αγωνία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις αντοχές του, ανασφάλεια για το μισθό, για το εισόδημα, ανασφάλεια για το επιχειρήν, ανασφάλεια για το μέλλον, ανασφάλεια για το αύριο, κυρίως των νέων ανθρώπων. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από σήμερα το πρωί έκανε την περιοδία του στα περίπτερα της 85ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος και από τον πρόεδρο της ΔΕΘ, τον κύριο Τάσο Τζίκα, αλλά και βουλευτές του κόμματός του στο χώρο του Απιθύτα, του Αριστερλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον υποδέχτηκε ο ίδιος ο πρίτανης, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Είχαν κάποιο διάλογο μεταξύ τους και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ του είπε ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την ερευνητική του δραστηριότητα και τη διάχυσή της στην κοινωνία. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ίδιος για το περίπτερο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Συνομίλησε με τους υπεύθυνους, του έδειξαν τα μετάλλια των Παραολυμπιακών και φωτογραφήθηκε βεβαίως μαζί τους. Όπως επίσης και στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τον υπεδέχτηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΦΕ, ο κ. Γιώργος Καβαθάς. Τώρα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αναμένεται και η ομιλία του σήμερα το βράδυ, σήμερα το απόγευμα.
Τι ώρα είναι? 7:30. Γιατί δίνουμε 2 ώρες,
στο Βελίδιο. Εκεί λέγεται, όπως λένε και οι υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του, ότι θα επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, επιδιώκοντας να αποδομήσει το αφήγημα της, των παροχών του Πρωθυπουργού, όπως επίσης και θα καταθέσει προτάσεις 5 βασικοί τομείς: εργασία, υγεία, ασφάλεια, κοινωνία, οικονομία.
Για την οικονομική προοπτική.
Ως το νέο, όπως λένε και το τυπλοφορούν, τονίζω, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
Μάλιστα. Και αύριο, Βαγγέλη, να θυμίσουμε σε όσους μας ακούνε ότι είναι καθιερωμένη η συνέντευξη.
Συνέντευξη τύπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι.
Στους πολιτικούς συντάξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Οι συνθήκες στην πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολες. Δεν είναι πλέον μόνο οι επιπτώσεις αυτές καθ' αυτές οικονομικές από την αναγκαστική πάυση εργασιών την περίοδο της πανδημίας. Είναι και ένα πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας, το οποίο σαρώνει την αγοραστική δύναμη οικοκυριών και επιχειρήσεων και δημιουργεί ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας, θα έλεγα. Ίσως αυτή είναι η κατάλληλη λέξη για το συνέστημα που σήμερα πλημμυρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Ανασφάλεια σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας και την υγεία, την αγωνία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις αντοχές του, ανασφάλεια για το μισθό, για το εισόδημα, ανασφάλεια για το επιχειρήν. Οι πολίτες Θεσσαλονίκης και η πόλη της Θεσσαλονίκης αξίζει μια μεγαλύτερη προσοχή και ένα μεγαλύτερο σεβασμό. Λιγότερες υποσχέσεις, λιγότερα θα και περισσότερη δουλειά.
Πανικός προκλήθηκε στη γειτονιά της οδού Αμοργού στα Καλύβια, ύστερα από έκρηξη και πρόκληση φωτιάς σε διπλοκατοικία από δεξαμενή υγραερίου. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο γαμπρός του ιδιοκτήτη της οικίας και ο οδηγός του βιτιοφόρου, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν η σύζυγος του πρώτου, η οικιακή βοηθός τους και τα 3 τους παιδιά. Το σπίτι καταστράφηκε από τα θεμέλια. Μας ενημερώνει ο Ζωής Κακαβάς. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εγώ βρίσκομαι εδώ στην οδό Αμοργού στα Καλύβια. Έχει τελειώσει πλέον το έργο της η πυροσβεστική. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα τα πρώτα στοιχεία από το ρεπορτάζ προκύπτουν ότι κάτι έγινε, φέρεται να έγινε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της μεταφόρτωσης, το γέμισμα της δεξαμενής με υγραέριο από βιτιοφόρο. Κάτι δεν έγινε εκεί σωστά, από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη προανάκριση και είχαμε την έκρηξη και στη συνέχεια τη φωτιά. Τώρα, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 και 20 όταν ενημερώθηκαν οι αρχές της αστυνομίας πυροσβεστικής για την ισχυρή αυτή έκρηξη. Οι κάτοικοι μας λένε εδώ ότι ακούστηκε σαν βόμβα, σαν ρουκέτα, σε μεγάλη ακτίνα.
Ναι.
Είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Έσπευσαν εδώ τα αρχήματα της πυροσβεστικής. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα.
Ναι.
Όπως είπες, μεταφέρθηκαν συνολικά στο νοσοκομείο, σε νοσοκομεία, 7 τα άτομα, τον αριθμό.
Ναι.
Οι δύο είναι οι πιο σοβαρά που έχουν εγκάβματα. Οι υπόλοιποι είναι ελαφρύτερα. Ανάμεσα στους ελαφρά ευτυχώς τραυματισμένους είναι και τα τρία παιδιά της οικογένειας από 9 έως 13 ετών. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Είπαμε ότι έχει ολοκληρώσει πια το έργο της η πυροσβεστική. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τι ακριβώς, για να βρεθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και από τι προκλήθηκε η συγκεκριμένη έκρηξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, όπως είπαμε, των 7 συνολικά ανθρώπων.
Ζωή, οι εγκαταστάσεις της δεξαμενής ήταν εσωτερικές ή εξωτερικές?
Γιατί ήταν στο υπόγειο μέσα.
Πάλι καλά. Γιατί έχουμε δει, ξέρεις γιατί ρωτάω, γιατί βλέπουμε σε πολυκατοικίες που είναι εξωτερικής όλοι. Είναι
όχι, ήταν στο υπόγειο, γι' αυτό οι ζημιές είναι με οστικό κύμα, έχει προκαλέσει ζημιές κυρίως στο σπίτι, έτσι, μέσα στο σπίτι, στο ίδιο σπίτι. Από εκεί τραυματίστηκαν τα παιδιά και οι ένικοι, από τα θράσματα, από τα αντικείμενα που πέφτανε, καταλαβαίνετε, έτσι.
Είναι, ναι.
Και ευτυχώς, αυτό είναι σημαντικό που σας λέω, κάποιος φαίνεται να κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά και έσπευσε και έκλεισε τη βάνα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν πήγε η φωτιά και δεν είχαμε έκρηξη και στο βιτιοφόρο. Αλλιώς θα είχαμε χειρότερα πράγματα, ευτυχώς.
Μάλιστα. Ζωή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να μεταφερθούμε τώρα στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου η συνάδελφος Ρεγκίνα Σαβούρδου θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των παιδιών και της μητέρας που μεταφέρθηκαν στα επίγοντα. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμάς. Επιβεβαιώνονται τα ευχάριστα νέα από εδώ τουλάχιστον. Στα επίγοντα του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή τα τρία αδελφάκια, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τους έγιναν βεβαίως όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, να διαπιστωθεί και η κατάσταση σε οποία βρισκόταν η υγεία τους. Το ευτύχημα λοιπόν είναι ότι τα τρία παιδιά, δύο δίδυμα αγόρια 13 ετών και το αδελφάκι τους, επίσης αγοράκι και αυτό 9 ετών, βρίσκονται εκτός κινδύνου, παραμένουν να πούμε στο νοσοκομείο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις μετά και τον τραυματισμό τους από την έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι τους στα Καλύβια. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε εδώ και οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε.
Ωραία, Ρεγκίνα, ευχαριστούμε. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού των υγειονομικών και των πολιτών άνω των 60 ετών. Χθες ανακοινώθηκαν 2.255 νέα κρούσματα κορονοϊού, 39 θάνατοι και 352 διασωληνωμένοι, εκ των οποίων ποσοστό 91,48% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Μας ενημερώνει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα βάσει του οποίου θα εμβολιαστούν οι άνω των 60 ετών, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι με τις δύο δόσεις και θα λάβουν την τρίτη δόση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο οι άνθρωποι αυτοί και θα γνωρίζουν λεπτομέρειες για το πόσοι μήνες πρέπει να έχουν περάσει από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους για να κάνουν την τρίτη δόση, αν θα είναι 6 ή αν θα είναι 8. Και με ποια σειρά θα γίνει, αν θα γίνει από 85 ετών και άνω, δηλαδή την προτεραιοποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα, η θετικότητα, δηλαδή ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων στο σύνολο των ελεγχθέντων, είναι σε χαμηλά επίπεδα, στο 1,11% κοινωνόταν χθες, με όριο το 4%, και είναι σημαντικό το ότι σε περιοχές όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι μεγάλη, εκεί ο αριθμός των κρουσμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό είναι μικρός. Δηλαδή είναι αντιστρόφως ανάλογη η συσχέτιση μεταξύ της εμβολιαστικής κάλυψης με τον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφονται επί του συνόλου των κατοίκων.
Σοφία, γιατί ενώ ο δείκτης θετικότητας είναι μικρός, υπάρχει αυτή η μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες αλλά και στην Επιτροπή για το επόμενο διάστημα?
Γιατί είναι βασικός παράγοντας η επαναλειτουργία των σχολείων, και δεν έχει ακόμα αφήσει το αποτύπωμά της στα επιστημονικά δεδομένα.
Για το λέω γιατί το καλοκαίρι είχαμε και πάνω από το 4 που είναι το όριο, θυμάσαι και εσύ φαντάζομαι.
Ναι, ναι. Είχαμε...
Τώρα έχουμε πέσει πάρα πολύ.
Ωστόσο η επιστροφή των αδειούχων δεν φαίνεται να έχει επιβαρύνει τα αστικά κέντρα. Ναι. Αντίθετα έχουν πρασινίσει τα περισσότερα από τα νησιά μας και σε κάποια άλλα που είχαμε και τα mini lockdown είναι πλέον στο κίτρινο. Πάνε καλά. Εκεί άλλωστε υπάρχει μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων κατοίκων. Το θέμα έχει να κάνει με τα σχολεία, καθώς η κινητικότητα είναι μεγάλη μετά το άνοιγμά τους.
Ναι.
Όχι μόνο μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ των γονέων που βρίσκονται και σε δραστηριότητες που πηγαίνουν. Επιβαρύνει πάντα την επιδημιολογική εικόνα σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα όπου λειτουργούν. Είναι φυσικά... αναπόφευκτο να πρέπει πλέον να λειτουργήσουν τα παιδιά με διαζώσεις εκπαίδευσης, γιατί το να είναι για τρίτο χρόνο μέσα στο κομπιούτερ δεν βοηθάει ούτε από πλευράς μάθησης, αλλά κυρίως στην ψυχολογία τους. Τέλος, ανακοινώθηκε και μας το γνωστοποίησε το αποτέλεσμα, μας το γνωστοποίησε το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μια μελέτη με τη συμμετοχή 590.000 Αμερικανών και Βρετανών ενηλίκων, σύμφωνα με την οποία εκείνοι οι οποίοι είχαν υγιεινή διατροφή είχαν 9% πιθανότητες, λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν την νόσο εφόσον είχαν προσβληθεί από τον ιό, σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν τις ίδιες υγιεινές συνήθειες. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της νοσηλείας, ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση για αυτούς οι οποίοι τρώνε με βάση τη μεσογειακή διατροφή είναι 41% χαμηλότερος και υπενθυμίζουμε ότι η διατροφή αυτή στηρίζεται στην κατανάλωση ελαιόλαδου, οσπρίων, δημητριακών ολικής άλωσης, λαχανικών, φρούτα. Είναι στη βάση της διατροφής της καθημερινής να είναι τα φυτικά συστατικά και η κατανάλωση ελαιόλαδου και όχι ζωικών λοιπόν.
Να βγάλουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Να μείνουμε εν μέρη στο προηγούμενο θέμα, καθώς όπως μας είπε και η Σοφία, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού των υγειονομικών και των πολιτών άνω των 60 ετών. Καθώς η FDA, η Αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ασφάλεια Τροφίμων και Φαρμάκων, δεν εγκρίνει προς το παρόν την τρίτη δόση εμβολίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και πάλι ο συνάδελφος ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος. Πολυδεύχη.
Για την ακρίβεια, Ξενοφόντα, η Συμβουλευτική Επιτροπή αυτής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων δεν ψήφισε την έγκριση να χορηγηθούν οι αναμνηστικές δόσεις. Συνήθως όμως και μετά η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων υιοθετεί τις τοποθετήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ενώ λοιπόν η FDA, όπως είναι τα αρχικά της, έχει εγκρίνει την επανάληψη των εμβολίων της ενισχυτικές δόσεις για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μάλλον δεν θα προχωρήσει για το γενικό πληθυσμό, εκτός ίσως από τους πολύ ηλικιωμένους. Ο λόγος, η επιχειρηματολογία της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω τα διάφορα συμπτώματα περικαρδίτιδας, μυοκαρδίτιδας που παρουσιάζουν άτομα όταν εμβολιάζονται κυρίως με Pfizer.
Τα mRNA που λέμε.
Ειδικά με το Pfizer, γιατί για το Moderna δεν έχουν αναφερθεί στοιχεία. Και το οποίο είναι βέβαια έχει καταγραφεί, το ξέρουμε. Επομένως, αυτή είναι η βασική τους επιφύλαξη ότι χρειάζεται περισσότερες έρευνες γύρω από αυτό το ζήτημα.
Ωραία. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Όμως είχαμε στα αμερικανικά και μεξικανικά σύνορα το δραματικό πρόβλημα 10.000 εγκλωβισμένων προσφύγων για μία ακόμη φορά.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει αυτό το πέρασμα σε ένα σημείο του Ρίο Γκράντε, του ποταμού που χωρίζει, το ξέρουμε και από τα Western, την Αμερική από το Τέξας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στο Ντελ Ρίο, ένα σημείο κάτω από μία γέφυρα που δημιουργεί ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τις δύο χώρες, έχουν μαζευτεί τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουν φτάσει στις 10.000 πια άτομα. Ζούνε μέσα σε συνθήκες τραγικές, έχει και πολύ ζέστη στην περιοχή και είναι ούτε μπρος ούτε πίσω. περιμένουν να πάνε οι αμερικανικές αρχές να τους συλλάβουν, ώστε να μπορούν να κάνουν, το επιδιώκουν αυτό δηλαδή, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες αιτήσεις και να μπορέσουν να παραμείνουν στην πραγματικότητα στις ΗΠΑ μέχρι να εξεταστούν οι περιπτώσεις τους. Η αμερικανική κυβέρνηση και οι ομοσπονδιακές αρχές αποφεύγουν να το κάνουν αυτό, ναι, και δημιουργείται μια κατάσταση αφόρητη. Απλώς προσπαθούν να τους μοιράζουν νερό, τουαλέτες χημικές, σερβιέτες, τέτοια πράγματα, ναι, είναι οι ανακοινώσεις των δημοτικών και αστυνομικών αρχών της περιοχής. Να πούμε ξενοφώντα ότι από τότε που ανέλαβε ο Biden, ναι, έχει αποθηθεί, συλληφθεί και επανασταλεί στο Μεξικό ή και σε άλλους προορισμούς 1.300.000 άτομα μέσα σε 9 μήνες. Και βέβαια πολλοί από αυτούς προέρχονται από την IT, όπου είναι πολλά τα προβλήματα αυτής της μικρής χώρας, τα δράματά της, σεισμός, να θυμίσουμε τελευταία. Αλλά επειδή έγινε ένα είδος περίεργης πραξικοπηματικής κίνησης, τέλος πάντων δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της χώρας πριν από μερικούς μήνες και θεωρείται ότι υπάρχει μια έκριθμη πολιτική κατάσταση, έχει απαγορευτεί από δικαστήριο των ΗΠΑ η απέλαση, η επαναφορά στο NIT ανθρώπων από τις ΗΠΑ και αυτό περιπλέκει το ζήτημα.
Αυτό που λέμε για ασφαλή, μια ασφαλή χώρα, λογικά.
Ακριβώς.
Έτσι,
τώρα, ένας άλλος μπελάς σήμερα είναι για τις αστυνομικές αρχές της Ουάσιγκτον. Η διαδήλωση ή οι διαδηλώσεις που έχουν οργανώνουν και έχουν ανακοινώσει διάφοροι υποστηρικτές ακόμη του Τραμπ, αλλά κυρίως αυτών που είχαν συλληφθεί στις 6 Γενάρη, μάλιστα, για την εισβολή που στο Καπιτόλιο. Είναι 600 άτομα που έχουν συλληφθεί ή διώκονται, ναι, και αυτές τις μέρες γίνονται οι δίκες τους, οπότε οι υποστηρικτές τους οργανώνουν σήμερα διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, που να δούμε πόσο, σε τι πλαίσιο θα παραμείνουν ειρηνικές ή τι άλλο μπορεί να συμβεί.
Μάλιστα. Να κλείσουμε τώρα με το άλλο θέμα στην Ολλανδία και τον τρόπο εκένωσης από το Αφγανιστάν των υψηλόβαθμων πολιτικών στηρίξης.
Ο οποίος έχει υποστεί κριτική από τόσες πλευρές.
Και όχι μόνο, τώρα έχουμε περάσει και σε πράξεις.
Βεβαίως. Η Ολλανδία, που στο κάτω-κάτω δεν έχει και το μεγαλύτερο μερτικό, ένα μικρό μέρος την αφορούσε, από απομάκρυνση υπηκών της και ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με την Ολλανδία. Ωστόσο, πριν την Πέμπτη, η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, η Sigrid Kaag, γιατί είναι γυναίκα, και όπως και η Υπουργός Άμυνας είναι γυναίκα στην Ολλανδία, η κυρία Anke Bielefeld, παραιτήθηκαν, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ευθύνες και ότι έπρεπε να είχαν πράξει η χώρα τους διαφορετικά. Είναι τα πρώτα υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη δυτικής κυβέρνησης, ευρωπαϊκής, που παραιτούνται για αυτόν τον λόγο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Πολυδεύχη. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλά, γεια. Οχτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, το απόγευμα στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα μας ενημερώσει. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Για τις 5.30 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση, μια μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση για μία ακόμη χρονιά, για 7η συνεχόμενη χρονιά στο Κερατσίνι, στο σημείο που δολοφονήθηκε πριν από 8 χρόνια ο Παύλος Φίσας. Ναι. Αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου, όπως κάθε χρονιά άλλωστε, όπως και χθες στη συναυλία, την καθιερωμένη συναυλία που γίνεται στα Λιπάσματα, στην Τραπετσόνα, όπου συμμετείχε πολλοί κόσμος, η οικογένεια του Παύλου Φίσα, οι γονείς του, οι αδερφοί του, φίλοι πολλοί και κόσμος πολλής. Η μάχη συνεχίζεται, όπως είπαν, δεν σταμάτησε στην καταδικαστική απόφαση του εφετείου, καθώς είναι η πρώτη φορά φέτος, η πρώτη χρονιά που η επέτειος για τη μνήμη και οι εκδηλώσεις για τη μνήμη του Παύλου Φίσα συμπίπτουν με την καταδίκη τόσο του δολοφόνου, τόσο και της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ναι. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ κόσμο που θα συμμετάσχει και θα εκπροσωπηθεί όχι μόνο ο Παύλος Φίσας, αλλά και όλα τα θύματα της Χρυσής Αυγής, της Ιουσιδίας, της Εντυλισδίας. Θα υπάρχει ένα πανό, σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς πίσω από την οικογένεια, στην αρχή, στην κορυφή της πορείας, με ματωμένα πρόσωπα, τόσο του Παύλου Φίσα, όσο και της το Παλούδι και του Τεμπονέρα. Θα υπάρχουν συγγενείς των θυμάτων που θα κρατούν αυτά τα πανό. 5.30 λοιπόν θα ξεκινήσει από εδώ, από το Κερατσίνι, με κατεύθυνση προς τον μπλόκο της Νίκαιας.
Ωραία, είχαμε και κάποιες δηλώσεις το πρωί, θα τις ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τη δήλωση.
Δεν θα πω ότι είναι μία νίκη, δεν θα πω ότι νικήσαμε το φασισμό. Απλά θα πω τον εφρενάραμε.
Ακούσαμε τη δήλωση του πατέρα του Παύλου Φίσα, η οποία έγινε νωρίτερα το πρωί. Για τα υπόλοιπα μας ενημέρωσε η Χαρά Γιαννοπούλου. Θα περιμένουμε λοιπόν την αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνη στις 5.30 το απόγευμα. Τα εγγένεια της πρώτης κλειστής ελεγχόμενης δομής νήσων στη Σάμα πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι, παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη. Ναι, θα το πάμε σε λίγο αυτό το θέμα, πάμε σε ένα άλλο, το οποίο προηγείται. Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα σε 2 β' με θετικές προοπτικές προχώρησε ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης, DBRS. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι από μένα. Λοιπόν, αργά χθες το βράδυ ανακοινώθηκε. Υπήρχαν πληροφορίες τις τελευταίες μέρες ότι από την DBRS, από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης, θα είχαμε κάποια θετικά νέα. Επιβεβαιώθηκαν αυτές τις πληροφορίες. Πράγματι, κατά μία βαθμίδα μας ανέβασε την πιστοληπτική αξιολόγηση δηλαδή της χώρας μας ως συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης. Το διπλό Β απέχει μόλις μία βαθμίδα, μόλις ένα σκαλοπάτι, να το πω έτσι καλύτερα, από το να θεωρηθούν τα ελληνικά ομόλογα επιλέξιμα στην επενδυτική βαθμίδα. Και οι τέσσερις οίκοι, και ο οίκος Fitch και ο οίκος Moody's και ο Standard & Poor's μας έχουν ένα σκαλοπάτι κάτω. Πλέον είμαστε στην πιο κοντινή απόσταση από την επενδυτική βαθμίδα τα τελευταία χρόνια που περάσαμε την οικονομική κρίση. Να σου πω ότι στο σημείωμά του οίκος αξιολόγησης ο DBRS λέει ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είμαστε ακόμα, δεν έχουμε βγει από την υγειονομική κρίση, αποδεικνύεται ότι έχει ανθεκτική οικονομία. Και αυτό είναι που σημειώνει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, σε ανακοίνωση που έβγαλε χθες το βράδυ, τονίζοντας ότι είναι η 4η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας μέσα στην υγειονομική κρίση και η 7η αναβάθμιση από το καλοκαίρι του 2019 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό αποδεικνύει ότι οι πολιτικές μας είναι ορθές και επίσης αποδεικνύει ότι έχει ενισχυθεί η αξιοπιστία και το κύρος της Ελλάδας.
Άκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε όμως τη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, για αυτό το θέμα.
Όταν ένας μεγάλος οίκος αξιολογήσεων, όπως ο DBRS, όπως η Moody's Analytics προχθές τα λοιπά, βγαίνουν και λένε ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αναβαθμίζεται, αυτό έχει 2 μεγάλες επιπτώσεις. Η πρώτη είναι ότι οι επενδυτές που σκέφτονται αν πρέπει να έρθουν ή όχι στην Ελλάδα, λένε αμάν έρθω αμέσως, γιατί αν αργήσω θα χάσω το ράλι. Άρα επιταχύνει τις επενδύσεις. Και το δεύτερο, πέφτουν τα επιτόκια στις αγορές.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει να λέμε προηγουμένως. Τα εγγένεια της πρώτης κλειστής ελεγχόμενης δομής νήσων στη Σάμο πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι. Παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη. Η δομή θα δεχτεί τους πρώτους πρόσφυγες και μετανάστες από την παλιά δομή στο Βαθύ τη Δευτέρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου θα μας ενημερώσει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τη φράση Σάμο σήμερα ησυχάζει και αφήνει πίσω τις ντροπιαστικές σκηνές στο Βαθύ. Έκοψε την κορδέλα ο Νότης Μηταράκης, παρουσία της Μπεάτε Κνίτε, η οποία ήταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μετανάστευσης, η αναπληρώτρια διευθύντρια. Να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός ανέφερε ότι υλοποιήσαμε όλες τις δεσμεύσεις μας, εγκαινιάσαμε σήμερα τη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή και στις 30 του μήνα κλείνει οριστικά το κιτ της ντροπής στο Βαθύ. Μόλις 117 μετανάστες μίλησε, δίνοντας τα στοιχεία για το τι βρέθηκαν και τι παρέλαβε όταν ανέλαβε το Υπουργείο, δηλαδή ότι είχαμε πάνω από 7.500 μετανάστες στο Βαθύ και σήμερα έχουμε 750. Όσον αφορά τώρα για την φύλαξη των σύνορων, είπε ότι μόλις 117 μετανάστες πέρασαν τα τουρκικά σύνορα και έφτασαν στη Σάμο. Μειώθηκαν οι ροές κατά 91% το 2021. Τώρα η νέα δομή θα είναι χωρητικότητας 3.000 μεταναστών, από αυτούς οι 960 θα είναι στο Προκεκά. Θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους διακινητές των μεταναστών, είπε ο Υπουργός, διότι άλλαξαν τα πράγματα. Σε κάθε γειτονιά θα λειτουργούν χώροι άθλησης, αναψυχής, παιδικές χαρές, γήπεδα, κοινόχρηστα, κουζίνες, πλυντήρια, κηλικία και θα είναι γενικότερα πιο ανθρώπινες οι συνθήκες. Και επίσης είπε ο ότι όσον αφορά απαντώντας ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα της πιθανής αύξησης μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν, ο Υπουργός είπε ότι δεν θα το δεχτούμε μόνοι μας. Έχουμε σύμμαχο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα έχουμε ετοιμαστεί. Υπάρχουν οι τρόποι για να μπορέσουμε κι εμείς να μην επιτρέψουμε να γίνουμε αποθήκη ψυχών όπως είχαμε γίνει το 2015.
Ωραία, Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.
Η κυβέρνηση εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και για τη μείωση των ροών. Μόνο 111 άτομα φέτος στη Σάμο, πάνω από 90% η μείωση. Από συμφόρηση, πέρυσι είχαμε 7.500 άτομα στη Σάμο, τώρα θα μεταφερθούν οι τελευταίοι κάτω από 400. Αντιμετωπίσαμε τις πιέσεις της πανδημίας, εκενώσαμε πέρυσι τα διαμερίσματα όπως επίσης είχαμε υποσχεθεί.
Υψηλή θερμοκρασία και σήμερα και οι Αθηναίοι έσπευσαν στις κοντινές παραλίες για τα τελευταία μπάνια. Στην παραλία Βοτσαλάκια του Πειραιά είναι η Μέρη Σκανδάλη για να μας δώσει την εικόνα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Μέρη, και να σου πω ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα που μιλάμε, που κάνει και περισσότερη ζέστη από τις πρωινές ώρες. Να σου πω συγκεκριμένα ότι εδώ έχει 35 βαθμούς υποσκιά την δεδομένη στιγμή. Να. Τώρα από τις 6 ώρα το πρωί έχουν αρχίσει να πηγαίνουν λουόμενοι στις παραλίες, εκμεταλλευόμενοι και τον πολύ καλό καιρό που καταλαβαίνουμε ότι έχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι καλοκαιρινός ο καιρός, ξεκάθαρα. Είναι αρκετοί εκείνοι που έρχονται, έχουν πάρει μαζί τους τα απαραίτητα, πηγαίνουν άλλοι είτε στο οργανωμένο κομμάτι εδώ στον Πειραιά που βρίσκομαι, είτε στο ανοργάνωτο που δεν πληρώνουν ξαπλώστρες, πηγαίνουν δωρεάν εντελώς. Είναι και πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά η συγκεκριμένη παραλία, αλλά και οι υπόλοιπες παραλίες της Αττικής απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο, οπότε είναι αρκετά εύκολο να τις προσεγγίσουν.
Μάλιστα. Τελευταίες ανάσες λοιπόν για τους κατοίκους των Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Με στόχο το χρυσό μετάλλιο, οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Εφήβων παίζουν αύριο στις 8.30 με αντίπαλο τη Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μάλτα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, σε ακούμε.
Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Η ελληνική δετοσφαίριση συνεχίζει να κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία. Ίσως το ομαδικό άθλημα με τις περισσότερες επιτυχίες διαχρονικά. Αυτή τη φορά είναι η Εθνική Ελπίδων, η ομάδα Under 17, αν θέλετε, στο ευρωπαϊκό της Μάλτας παίζει τελικό. Το συγκρότημα του Ηλία Μαχαίρα επιβλήθηκε 11-8 της Ισπανίας στον ημιτελικό χθες της διοργάνωσης και αύριο Κυριακή, στις 8.30 θα επιδιώξει απέναντι στη Σερβία, την πανίσχυρη Σερβία σε όλες τις κατηγορίες ηλικιακές. Νίκησε να πούμε και 12-10 την επίσης πανίσχυρη Ουγγαρία και για να ανέβει στην κορυφή του βάθρου. Εξασφαλισμένο το ασημένιο μετάλλιο. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Χθες η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σικελοπούλου υποδέχτηκε τα αδέρφια Αντιτοκούμπο, την οικογένεια Αντιτοκούμπο, το Γιάννη Αντιτοκούμπο, τη μητέρα του Βερόνικα και τον αδερφό του Άλεξ. Η μητέρα και ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας Αντιτοκούμπο πολιτικογραφήθηκαν χθες Έλληνες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ήσασταν Έλληνες και το έχετε αποδείξει οικογενειακώς, είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χθες είχαμε πρεμιέρα και για το πρωτάθλημα της Super League, καθώς διεξήχθη η αναμέτρηση του Ιωνικού επί των 14 χρόνια ξανά στην κορυφαία κατηγορία, αυτή που Super League ήταν στην Αθηνική τότε. Νίκησε 1-0 τον Άρη και αυτή ήταν του Άρη στη Νεάπολη από τον Ιωνικό με 1-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Η κακή εμφάνιση αλλά κυρίως η αδυναμία που έδειξαν οι κυτρινόμαυροι να σβήσουν αυτό το μείον 6 της τιμωρίας τους στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Super League. Είχε προηγηθεί να θυμίσει και το 0-0 της πρεμιέρας στο Κιάδης Βικελίδης. Τελικά, απέναντι στον Όφη, οδήγησαν τον Θοδωρή Καρυπίδη, τον ισχυρό άντρα του Άρη, σε κάποιες κυρώσεις απέναντι στους παίκτες, πρόστιμα κτλ. Σήμερα παίζουν στις 8.30 για να ολοκληρώσω. ΠΑΣ Γιάννηνα Παναθηναϊκός και αύριο Απόλλως Μήμης Βόλος, Ατρόμητος Πανετολικός, Όφη ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ και Λαμία Ολυμπιακός.
Ωραία. Να ευχηθούμε στους νέους αύριο καλή επιτυχία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Η θερμοκρασία κινείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αλλά από αύριο περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες δυτικά και από την Τρίτη πτώση θερμοκρασίας. Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσχη θα μας πει τι περιμένουμε από τον καιρό αύριο αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσχη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά είμαστε σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, τόσο σήμερα όσο και αύριο, ήδη σήμερα έχουμε φτάσει και περιμένουμε και αύριο το ίδιο, τους 36 με 37 βαθμούς σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή κυρίως τα κεντρικά και νότια υπηρετικά τμήματα, τα ανατολικά όμως τμήματα, καθώς επικρατεί ένα δυτικό ρεύμα και στα δυτικά είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες, ενώ στα ανατολικά έχουμε αυτές τις πιο υψηλές τιμές. Και επίσης αρκετά υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και στην Κρήτη. Πιο θερμές αέριες μάζες είναι στα νότια τμήματα της χώρας. Αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί και αύριο, όμως παράλληλα και σήμερα και αύριο έχουμε και έντονη αστάθεια. Δηλαδή έχουμε καταιγίδες που εκδηλώνονται στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα της χώρας. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε κάποιες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Περιμένουμε γενικώς στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες σήμερα να εκδηλωθούν καταιγίδες και σε πιο νότιες περιοχές, η Υπηρο-Δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία. Και το ίδιο και αύριο θα έχουμε αυτό το σκηνικό της αστάθειας. Οι υψηλές θερμοκρασίες τώρα περιμένουμε να συνεχιστούν και τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και πλέον Τετάρτη, Πέμπτη θα επανέλθουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Ωραία, άμα είναι μικρή δεν μας πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο ο Ξενοφώνος Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.